Džardini 2 i Radio Rojc. Vole knjigu i književnost. Svakog četvrtka u 16 sati. Emisija Kluba knjižare Džardini 2. E, pa da.
Dobar dan, želim svim slušateljima Radio Rojca i dobrodošli u emisiju Džardini 2. Možda mogu uputiti jednu posebnu zapravo dobrodošlicu ovoga puta, s obzirom da se radi već i o jednom našem malom jubileju. Naime, evo, u tijeku nam je 10. Emisija. Ovo 10. izdanje proteći će u razgovoru, kako smo i najavili putem naših društvenih mreža, sa gošćom, autoricom, spisateljicom Snježanom Matejčić. Razgovarat ćemo o njezinoj prvoj knjizi koja je nedavno izašla, kada sam pročitala Plavu bilježnicu. Prije svega ja bih se možda osvrnula još jedanput na naš jučerašnji događaj, odnosno generalno na jučerašnji dan, ili možda bolje reći noć, s obzirom da je bila manifestacija u cijelom svijetu obilježena pod nazivom Noć knjige, koja se zapravo nadovezuje na svjetski dan knjige i autorskih prava. Mi smo eto to proslavili u društvu sjajnih gostiju, književnice Milane Vuković-Runjić i književnika Vlatka Ivandića. Oni su sinoć u Klubu knjižare Džardini 2 predstavili svoje posljednje knjige. Vlatko Ivandić Zlograd, kriminalistički roman, njegov prvi, a Milana Vuković-Runjić svoju zbirku poezije Proljeće je došlo, prijatelj mi kaže da je došlo proljeće. Pa proljeće je zaista stiglo i svi smo možda nekako malo u tom proljetnom raspoloženju. Prije nego što nam se Snježana Matejčić javi u eter i prije nego započnemo razgovor o njezinoj knjizi, reći ću da je on još i povodom predstavljanja koje nas čeka uživo u Klubu knjižare Džardini 2, i to iduće srijede, 30. travnja, kada će se održati promocija knjige na kojoj će sudjelovati i urednik knjige, a to je pisac, poznati pisac Zoran Žmirić. Mi ćemo sada poslušati Roll On John Boba Dylana, a zašto i kako, prema odabiru naravno naše gošće, ali to će vam već ona sama objasniti i reći odmah nakon pjesme. Čujemo se.
Tell me the time of day. Another bottle's empty, another penny spent. He turned around and he slowly walked away. They shot him in the back and down he went. Shine your light. You burn so bright, roll on down. From the Liverpool docks to the red light Hamburg streets, down in the quarry with the quarrymen, way into the big crowds, playing to the cheap seats. Another day in the life, on your way to your journey. Shine your light, move it on. You burn so bright, roll on down. Sailing through the trade winds bound for the south. Rags on
just like any other slave. They tied your hands and they clamped your mouth. Wasn't no way out of that deep dark cave. It on your pants are bright, roll on time. I heard the news today, oh boy, they hauled your ship up on the shore. Now the city gone dark, there is no joy. They tore the heart right out and cut it to the core. Shine your light, move it on. Your burn so bright, roll on, John. Put on your bag. You won't be far from wrong. The sooner you go, the quicker you'll be back. You've been cooped up on an island far too long. Shine your light, move it on. You burn so bright. Slow down, you're moving way too fast. Come together right now over me. Your bones are weary, you're about to breathe your last. Lord, you know how hard that it can be. You burn so bright, roll on, John. Roll on, John, roll through the rain and snow. Take the right-hand road and go where the buffaloes go. They'll trap you in an ambush for you know. To sail back home. Shine your light, move it on. Your band serve, roll on down. Tiger, tiger, burning bright, I pray the Lord my soul to keep. In the forest of the night, cover him over and let him sleep. Shine your light, move it on. Your pants are bright, roll on down.
Vraćamo se u emisiju Giardini 2, svirao nam je Bob Dylan, kako smo i rekli, on je zapravo odabir naše, odnosno gošće naše emisije koju smo i najavili na samom početku. Na telefonskoj vezi fiksnog broja je Snježana Matejčić, spisateljica knjige, odnosno autorica knjige Kada sam pročitala plavu bilježnicu. Snježana, želim vam dobar dan i želim vam se odmah na početku i zahvaliti što ste izdvojili vrijeme za nas i što gostujete u emisiji Giardini 2.
Hvala vama na pozivu i dobar dan svim slušateljima Radio Rojca.
Najavili smo da je povod ovog razgovora zapravo i predstavljanje koje nas čeka uživo vaše knjige, a koje će se dogoditi pak sljedeće srijede, 30. travnja, kod nas u klubu Književi Giardini 2. Inače je knjiga imala svoje promocije već u Poreču i Pazinu protekli mjesec, ako sam dobro pohvatala. A nakon nas imat ćete promociju i u Rijeci i u Splitu. U Splitu ovoga, s obzirom da je na kraju krajeva knjiga i objavljena kod splitskog nakladnika, radi se o nakladi Fragment.
Točno.
Dakle, ja sam nekako na početku rekla da ćete nam vi objasniti zašto Roll On John Boba Dylana direktno je vezana uz knjigu, pa eto, možda da krenemo i otpočnemo razgovor u prostim.
Pa, Bob Dylan je meni osobno jako važan iz tisuću jednog razloga. Njegova poezija je jedan meandar različitih asocijacija, simbolike i tako. A ova pjesma ponaosob, jer je, znači, taj Tiger, Tiger Burning Bright je zapravo jedan stih iz pjesme Williama Blakea, kojeg je Dylan onda prepjevao, dopunio i posvetio pjesmu Rolling Johnu Lennonu. A pjesma govori o toj nekakvoj snazi karaktera, zapravo besmrtnosti. I ta pjesma je zapravo jedan stih iz te pjesme Roll On John je i nekakav uvjetno rečeno moto ovoj knjizi.
Kažete snaga i karakter, puno je snage pa i karaktera naravno trebalo da realizirate, mogu to tako zapravo reći, ovu knjigu, s obzirom da je ona dijelom zapravo, odnosno pisana na način da je s jedne strane dokumentaristička, odnosno sadržava taj povijesno relevantan zapis o sužanjstvu na Golom otoku, koji je zapravo vaš otac Vladimir Grgić zabilježio u svojoj plavoj bilježnici, a s druge strane je, dakle, prozni album sa slikama vašeg djetinjstva, odnosno nekakve vaše reminiscencije, dakle, djetinjstva, kada se, dakle, presjećate svega i godinama zapravo nakon očeve smrti, po prvi put čitajući njegov dnevnik, skupljate sve te fragmente prošlosti, prepoznate između očevih redaka, te s pomoću njih otkrivate kako je Goli otok oblikovao ne samo vašeg oca, već i vas samu na taj način.
Pa da, zapravo definitivno nije bilo lako, jer znači taj rukopis je čučao sa mnom i uz mene i u meni nego točno 30 godina. 9.4. je bilo 30 godina kako je moj tata umro. A ja sam rukopis zapravo prvi put pročitala tu noć kad smo ga pokopali. Ja, ja u tom dijelu njegove prošlosti nisam znala puno, nešto sam slutila tako, iz nekih događaja tokom odrastanja, iz nekih detalja iz naših života, ali nisam imala uopće predodžbu o tome kako je to moglo izgledati. Znala sam da tata zadnjih nekakvih dvije godine prije nego što je umro, da je počeo pisati dnevnik, jer sam ga jedan put zatekla da nešto piše i pitala ga što je to. I onda mi je on rekao da pišete neke uspomene koje se uglavnom tiču Golog otoka, ali kad sam pitala da mi pokaže, da pročitam, on mi je na to rekao mene kad bude gotovo, onda ću ti dati pa radi s tim što hoćeš. I to mi je tako ostalo kao jedan težak teret kad je on umro i nakon što sam to donekle isprocesuirala, to što sam pročitala, iščitavala nekoliko puta. Znači, ostaje taj teret da ja moram nekako završiti tu njegovu priču koju on nije završio. Naravno, umro je prije toga. I nisam znala kojim putem krenuti, ni što, ni kako. Eto, lutala sam više od 20 godina ne znajući šta bi, povremeno sam se tome vraćala. Pa bi onda napisala karticu dvije nekakvog teksta, pa nisam znala šta bi s tim. Pa.
S obzirom da se radi zaista o dugom, dugom nizu godina, dakle od kad ste zapravo preuzeli tatin rukopis, osjećali ste tu zapravo možda i neku težinu obveze objavljivanja tog štiva. Kako ste zapravo onda i kada i u kojem trenutku i na koji način osjećali da je to sada taj trenutak i taj način kada vi to želite objaviti?
Da, ja sam stalno povremeno o tome intenzivno razmišljala što učiniti, jer me to baš, kako mi rekla, ne samo opterećivalo, nego pa peklo me. Znala sam na večer kad legnem u krevet, bi mi to palo na pamet, da mi je on to stavio u dužnost. Mm-hmm. A nisam znala što s tim. I onda, pa negdje nakon što sam otišla iz Glasa Istre, sam bila neka 3 mjeseca u Zagrebu, sam radila. I budući da sam od početka Domovinskog rata zapravo bila aktivna na toj civilnoj sceni, sam se susretala sa nekim svojim prijateljicama u Zagrebu. I onda mi je Vesna Teršelić govorila o tome kako dokumenta prikuplja sjećanja ljudi o ratovima i poračima, dakle i Drugom svjetskom ratu i Domovinskom i tako. A sam joj ja spomenula tu epizodu iz života moga oca i ona me pitala da li bin ja o tome govorila za dokumentu, pa sam pristala. Znači po onome što sam saznala iz bilježnice. I onda me to malo kao fokusiralo ponovo na tu priču. I nakon nekog vremena sam susrela drugu prijateljicu, Vesnu Kesić, sad već pokojnu nažalost. Ona mi je rekla, znaš što ti je jako važna priča, i povijesno, i sociološki, i psihološki, i individualno, i kolektivno, trebala biš pokušati pronaći više preživjelih sugovornika ili njihove djece i na taj način možda završiti tatinu priču.
Da, međutim, koliko sam uspjela shvatiti, odustali ste od toga. Nešto jeste pokušali pronaći sugovornike, međutim, ubrzo ste shvatili da to možda nije niti lako, a niti je, ako se njih i pronađe, njima lako o tome govoriti i ne znam koliko su onda zapravo i voljni i spremni i susretljivi oko toga.
Da, zapravo sam iskoristila priliku da je još bio, znači to je bilo negdje 2015, 16, 17. Iskoristila sam priliku da je još bio živ tatin prijatelj koji je me zajedno s njim bio na Golom otoku. Odrasli su skupa, znači ja sam inače iz Požage, tamo smo i živjeli. I ja ga se sjećam iz vremena svog odrastanja i kontaktirala sam ga, poslala sam mu tatin rukopis jer ja sam ga u međuvremenu prepisivala u kompjuter pa sam ga imala u tom obliku. Bilo mi je važno zapravo pokušati s njim razgovarati da vidim da li su te slike kojih se tata prisjećao, jesu li one stvarne ili su one samo odraz onoga šta je on doživio, ne znam da li razumiješ te što želim reći, nisam mislila da moj tata laže, nego, nego jednostavno slike su bile toliko, slike koje on zapisao su toliko upečatljive i snažne, da se čovjek pita kako je moguće da je to zapamtio kroz sve te godine. I onda sam se ja našla s tim tatinim prijateljem koji se isto zvao Vlado kao i moj tata. I on mi je rekao da je sve to bilo upravo tako i proširio malo priču, ali mi je isto tako rekao da neka ne trošim vrijeme pokušavajući naći druge zatočenike s Golog otoka, jer da se sigurno nitko od njih neće otvoriti pred nepoznatom osobom, a djeca preživjelih najvjerojatnije niti ne znaju puno što i nemaju, ne bi mi imali što reći, jer ni on svojoj djeci nije govorio kao on što ni moj tata meni nije govorio, i tako sam opet bila na početku.
Spomenuli ste svoje i prijateljice o kojima ste o tome razgovarale, također evo i tatinog prijatelja, ali sve je nekako okrenulo kada ste sreli Zorana Žmirića, spomenula sam ga prije, on je urednik
pa
knjige.
To se valjda, šta ja znam, valjda se koji puta u svemiru neke čestice spoje, pa tako. Znači ja sam zapravo bez ikakvih očekivanja posebnih otišla na vikend radionicu i imala sam jedino na umu malo se više družiti s prijateljicom koja je isto išla na tu radionicu.
I radionice kreativnog pisanja Žmićeve, radionice kreativnog pisanja.
Radionica kreativnog, vikend radionica kreativnog pisanja u organizaciji udruge Faro iz Rijeke koju je vodio Zoran Žmirić. Ja sam baš netom bila pročitala njegov Hotel Warburg i to mi se činilo zanimljivim. Prijateljica je rekla da ide i ja sam krenula s njom. To je bilo, znači, jedno poslije podne, jedan cijeli dan i jedno do podne u Fužinama, a krajem 11. mjeseca i tu se zapravo tako na tim vježbicama koje smo imali u ta 2,5 dana sam napisala 1-2-3 scene o kojima sam već ranije promišljala. I Žmirić mi je kad smo se opraštali rekao da se nada da će jednog dana pročitati čitavu priču. Meni je to bilo super, ono, baš vjetar u jedra. I mislila sam da ću sad moći sjesti i nešto suvislo napisati da bi završila tu knjigu, ali to me nažalost nije dugo držalo. Ono, svakodnevne obaveze i život, svakidašnjica jednostavno stavi fokus na neke druge stvari i taj moj početni entuzijazam je zapravo naglo splasnuo.
Ali se
međutim,
vratio.
Međutim, čim se pojavila sljedeća, molim?
Ali se vratio.
Da, vratio se kad se pojavila sljedeća prilika, znači to je bio tromjesečni seminar kreativnog pisanja, ponovo u organizaciji udruge Faro i sa Žmirićem i u Rijeci, i tu smo, znači, nas tri iz Poreča smo se dogovorile da idemo. Moje prijateljice Sunčica koja je bila sa mnom i Sunčica Damjanović koja je bila sa mnom i u Fužinama i Snježana Radetić. I nas tri smo 10 tjedana zaredom, jednom tjedno odlazile u Rijeku i svaki tjedan smo imale napisanu jednu priču. I onda se to konačno zakotrljalo.
Mi bismo mogli eto ponovno pustiti Boba Dilana, napraviti jednu možda malu pauzicu, idemo
može
dalje prema vašem odabiru, Ballad of Tin Man. Još ćemo
super
poslije slušati Dilana, baš je nekako Bob Dylan bit će neka poveznica kroz cijelu emisiju. Mi se vraćamo razgovoru odmah nakon Boba Dilana.
walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man? You try so hard but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. Something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumberjacks to get you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax-deductible charity organizations. Ah, you've been with the professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here is your throat back. Thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Now, you see this one-eyed midget shouting the word now. And you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Into the room like a camel and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a
should be made to wear earphones. 'Cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones?
Nastavljamo s emisijom Giardini 2, današnje 10. malo jubilarno izdanje provodimo u razgovoru s autoricom Snježanom Matejčić, koja evo na, u eteru Radio Rojca zapravo predstavlja, a prije same promocije uživo koja će se sljedeći tjedan održati u klubu Knjižari Giardini 2, predstavlja svoju knjigu, svoj i prvijenac Kada sam pročitala plavu bilježnicu. Mi smo slušali sada Boba Dilana, slušali smo ga i na početku emisije, nekako će se nadovezati, čini mi se, i kasnije njegova pjesma, a odabir je naravno to naše gošće. Prije nego što smo i pustili Boba Dilana, spomenuli smo Zorana Žmirića kao vrlo važan kotačić, ako to mogu tako reći, u nastanku cijele ove knjige. Vi mene slobodno još i ispravite, Snježana. Dakle, pričali ste o tome kako ste zapravo na radionicama kreativnog pisanja dobili taj neki vjetar u leđa od samog Zorana i tu zapravo odlučili podijeliti tu priču, odnosno priču i vašeg oca i vašu priču u odnosu na njegovo iskustvo. Zoran Žmirić je i uredio knjigu, ja ću sada i pročitati dio koji zapravo on kaže o samoj knjizi, bio bi to, čini mi se, i red. Kroz sjećanje na djetinjstvo s ocem koji za života nije progovorio ni riječ o svom goluotočkom iskustvu, Snježana Matejčić donosi dosad neispisan rukopis u domaćoj književnosti. Priču goleme duhovne snage koja ni u koga ne upire prstom, koja umjesto takvog običajnog prijenosa međugeneracijske traume nudi prozu gotovo utopijske autentičnosti i topline. Priču koja očeve tišine pretvara u glasnu ljudskost, prepun razumijevanja, knjigu koja će vas zagrliti na kraju. Snježana,
da zna Zoran lijepo napisati i reći.
Žao mi je, trebao se, evo, mogu zapravo i reći, trebao se i javiti u emisiju, ali evo, spriječen je zbog nekog, zbog putovanja, pa eto, bio je barem red da pročitamo ono što je on napisao o ovoj knjizi, a zapravo je bio jako involviran u nju od samog početka.
Je zato što znači, kad sam krenula u tih 10 susreta, već nakon neke treće priče koju sam podijelila sa ostalim sudionicima, Zoran je počeo inzistirati da mislim na cjelinu. On je rekao, ti imaš štof za roman, mm-hmm. ne misli kratku priču, misli roman, napiši sinopsis. I onda sam, mislim, mogla sam ja reći baš me briga neću, ali meni je bilo važno da ja konačno, da to što je tata napisao i što ja imam za dodati, konačno ovoga, bude objavljeno, bude objelodanjeno u knjizi. I onda sam mislila šta bi ja, kako bi ja te moje tri priče nadogradila i kako to može imati cjelinu. Budući da su priče bile već te prve tri vezane za ta neka moja sjećanja iz djetinjstva, razmišljajući sam zapravo shvatila da je to što mene cijelo vrijeme opterećuje zapravo pitanje koliko je to uzništvo golootočko bilo neka sjena nada mnom, nad mojim odrastanjem, nad čitavom obitelji, da li nas je to na neki način obilježilo kao ljude, mm-hmm. Koliko je tatino iskustvo imalo odraza u nekakvom mom odgoju, da li su neke sličnosti između mene i mog tate odraz karakterne sličnosti ili su ipak obilježene i tim nekim njegovim iskustvom o kojem ja nisam ništa znala kad sam odrastala. Dakle, tu je negdje, to je bio bila ta suština oko koje sam ja onda mogla dalje presti. Eto, da se tako izrazim.
Zadržalo bi se možda ili malo i vratila baš vezano uz samu formu dijela. Nekako ne mogu ovdje da se ne sjetim prozne minijature Daniela Harmsa i njegove plave bilježnice broj 10, ne? Koja je pak sve nešto što osporava neku klasičnu književnost ili kanoniziranu književnost ili nekakvu fabelu ili nekog klasičnog pripovjedača ili cjelovita karaktere i slično. Onda u ovoj plavoj bilježnici Velimira Grgića, zapravo i cijeloj knjizi kada sam pročitala plavu bilježnicu, govorimo o nečem sasvim suprotno, u smislu da rukopis koji je rukopis vašeg oca, dakle taj dokumentarni zapis je ostao u knjizi objavljen bez intervencija, ako se ne varam. Pa sam htjela, evo, samo da nam malo možda još približite tu formu, na koji način se isprepliču njegovi zapisi s vašim zapisima, kako je to, da imamo tu jednu plastičnost knjige.
Pa najprije plava bilježnica, zašto je ona plava? Naprosto je zato jer su korice bilježnice u kojoj tata bilježio te svoje uspomene bile plave. I ja tu bilježnicu čuvam, čuvam taj njegov, on je pisao rukom, čuvam taj njegov rukopis i tu plavu bilježnicu, a naslov je zapravo sugerirala Zoranova, supruga Zorana Žmirića, Karmela Žmirić. I meni se naslov jako svidio, ja sam stalno imala nešto na umu, nekakvo klesanje i tako. Međutim, kad se ona pojavila s tom idejom, meni je to bilo izvrsno. Zoran mi je otkrio zapravo na predstavljanju u Pazinu da je on razmišljao da se uopće odbaci tatin tekst i da ide samo moj tekst. Meni to nikad nije bila opcija. Dakle, ja sam od uvijek, od trenutka kad sam počela pisati, sam imala na umu da tatin tekst mora biti u toj knjizi. I on je u knjizi, onako kako sam ga ja prepisala u kompjuter, nije nitko ni na koji način na njega, u njemu intervenirao, dakle nema ni lektorskih, ni redaktorskih zahvata. A ispred toga ide taj moj tekst, znači koji ima svako poglavlje ima svoj naslov i svako poglavlje je zapravo ima kao moto jedan dio iz tatinog rukopisa. Ja sam taj rukopis pročitala, neću niti pogađati koliko puta. Dok sam sama pisala, iščitavala sam ga ponovo, jer mi je on bio inspiracija. Znači, dok sam čitala, bi mi pale na pamet neke paralele, neka sjećanja iz mog djetinjstva ili kasnije, već kad sam bila odrasla osoba. Koji put sam jednostavno bi mi pale na pamet te neke uspomene, pa bi ih zabilježila i onda sam tražila u tatinom rukopisu izvor koji bi bio dovoljno snažan moto za to poglavlje. I zapravo knjiga ni po čemu, moja knjiga ni po čemu nije drugačija od drugih, osim po tome što su to dva rukopisa. Znači, jedan je moj, jedan je rukopis mog tate. Jedan je uvjetno rečeno književni, jer sam, znači, željela sam slijediti određena pravila pisanja, a drugi je čisto dokumentaristički i nevjerojatno snažan, tako da se zapravo čitaju na jednakoj ravni, jer ih povezuje ta jedna nit, ta jedna čvrsta nit tvrdoglavosti, jasnog stava, spremnosti da podneseš neke muke, nepravde, ne znam kako god ćemo ih nazvati, i da iz njih izađeš jednostavno jači ili jača.
U svakom slučaju, a kako je to rekao i Zoran Žmirić, radi se o još do sada, dakle u nas, odnosno u našoj književnosti, neispisanom rukopisu. Pa me eto zanima koliko ste zapravo istraživali, da se tako izrazim, i koliko ste možda nekog poticaja ostvarivali i kroz literaturu koja je na taj način se bavila Golim otokom. Ne mislim samo na neko književnu ostavštinu ili ono što je u formi književnog dijela ostalo ili imamo, već možda i na neku drugu i stručniju literaturu. Naime, vi ste i politologinja po struci, odnosno završili ste politologiju, ako se ne varam.
Pa, ja sam iščitavala kroz sve ove godine neku literaturu, ne baš jako puno, ali čitala sam ja nekim političkim gulazima u sovjetskoj Rusiji. Mm-hmm. Dakle, to je isto bilo nekakvo pismo iz prvog lica, vrlo dojmljivo. Čitala sam knjigu Kapičićevu, koji je, sad ne mogu se sad sjetiti njegovog prvog imena, to je djed onog poznatog košarkaša Kapičića. Taj čovjek je slovio za idejnog začetnika Golog otoka, i to je štivo koje je upravo jezivo. Mm-hmm. Ta lakoća kojom on obračunava zapravo sa onima koji se usuđuju propitivati. Šta mi je još bilo važno? Pa bilo mi je važno prije možda manje od 10 godina je objavljena knjiga koja je prošireni doktorski rad profesora povijesti sa Zagrebačkog fakulteta, sad mi ne dođe točno ime, sram me je, ali dakle on se bavi isključivo Golim otokom u svom doktorskom radu, i prošao je nešto od arhive koja se čuva u Beogradu i ova arhiva kod nas koja je vrlo oskudna. Napisao je vrlo impresivnu knjigu sa hrpom detalja, sa puno zapravo kontaktirao je dosta ljudi koji su još preživjeli bili do tada dok je on to radio, između ostalog i ovaj tatin prijatelj je s njim razgovarao. Gledala sam film dokumentarni o Golom otoku prije možda 20 godina, koji na kraju donosi imena svih političkih zatvorenika na Golom otoku, i to je isto jedno emocionalno iscrpljujuće iskustvo. Tako da jesam, ne mogu reći da nisam, ali dok sam pisala ovaj svoj dio, to sam ostavila po strani. Mm-hmm. Sve do samog kraja, jer tatin rukopis završava popisom tema koje treba još obraditi, pa između ostaloga spominje taj neki rajon 101. Ja sam pitala čika Vladu Bogojevića, tog njegovog prijatelja, što je to, on mi nije znao reći. A intrigiralo što je to 101, što je on još htio pisati, što je bilo drugačije od onoga o čemu već je pisao. I onda sam išla malo surfati po internetu i doznala detalje i tako, eto.
S obzirom da inače se u svom radu bavite, zapravo ste i novinarka po dugogodišnjem radnom iskustvu, ali ste nekako i aktivistica po vokaciji, pa se bavite i zaštitom pogotovo ženskih ljudskih...
Prostite, ja vas dosta slabo čujem.
Evo, možemo ovaj dio onda i ponoviti. Kažem da s obzirom da ste se, da se u svom, da ste inače dugogodišnjem radnim iskustvom novinarka, ali ste i aktivistica po vokaciji, pogotovo se bavite promocijom i zaštitom ženskih ljudskih prava. Htjela sam ovdje još zapravo nekako se dotaknuti onda i tog dijela Golog otoka koji je bio i za ženske zatvorenice. U tom smislu sam eto spomenula i neka književna djela, pa tu je naravno sjećanje Eve Grlić, inače majke poznatog Rajka Grlića, ovaj, kao recimo njezin zapis. Tu je naravno i Andreja Kulunčić sa svojim velikim projektom u kojem zapravo eto senzibilizira kako ta prošlost, pa tako zapravo i budućnost ne smije ovaj, promicati nam pred očima, pa tako i logori, pa i tuđe patnje i ta jedna njema svjedočanstva. Inače se projekt zove Vi ste partiju izdale onda kada je trebalo da joj pomognete, u kojem ukazuje upravo na taj još manje zapravo poznati dio te povijesti Golog otoka koji je vezan zapravo i uz ženske zatvorenice.
Naravno. Mi živimo u društvu u kojem se ženska sadašnjost, u kojem se o ženskoj sadašnjosti šuti, a kamoli o ženskoj prošlosti. Tako da to uopće zapravo ne čudi. U kontekstu Golog otoka taj ženski dio priče je možda onoliko strašniji koliko je naša fiziologija drugačija od muške fiziologije. Ne mogu niti zamisliti kako su žene preživljavale grgur, jer one su bile na grguru, ne na Golom otoku. Ali u svakom slučaju ovdje nije samo ovdje zapravo nije riječ o tome koliko patnje čovjek može podnijeti. Nego je zapravo više riječ o tome koliko čovjek može biti okrutan prema drugom čovjeku da bi sebe spasio ili da bi sebi olakšao i koliko može biti okrutan prema drugom čovjeku samo zato jer ima moć nad njim. Meni je to zapravo najfascinantniji dio priče o Golom otoku koji se ne smije zaboraviti. Jer tuđe patnje ćemo lako zaboraviti. Većina nas. Ali činjenicu da to nekakvo zlo možda čuči u svakom od nas i da stice okolnosti može to zlo iznijeti van je ono što ne smijemo zaboraviti. Da se nekakvi goli otoci ne bi nikad više smjeli ponoviti. Mislim da o tome treba razgovarati, pisati, da treba djecu učiti u školi o tome, zato da bi mogli prepoznati trenutak u svojoj sadašnjosti koji bi možda mogao dovesti do toga da ponovo imamo logore za ljude koji misle drugačije.
U svakom slučaju osvijestiti sve oko, kažem, u svakom slučaju osvijestiti sve oko toga, razumijem zašto se danas nešto i slabije čujemo. Možemo sa vam zapravo evo, pred sam kraj emisije pustiti još Leonarda Cohena, ipak nećemo nastaviti dalje sa Dylanom, ako se vi slažete, The Partisan.
Apsolutno, jer i Cohena spominjem u jednoj od priča.
Važi, čućemo se odmah nakon, pa ćemo za kraj zaključiti još neke stvari.
Može,
ostanite
može
s nama.
Thank you.
they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai cent fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
U posljednjim smo minutama emisije Giardini 2. S nama je, za sve vas koji ste nas pažljivo slušali od početka ili se uključili u nekom trenutku ili se tek sada uključujete, Snježana Matejčić, koja predstavlja, promovira svoj književni prvijenac Kada sam pročitala plavu bilježnicu, a koja zapravo, kojim zapravo svjedoči o zapravo iskustvu, golootočkom iskustvu vlastitog, njezinog vlastitog oca Velimira Grgića. Snježana, ja već sada evo mogu reći hvala vam na gostovanju, hvala vam što ste izdvojili vrijeme, hvala vam što ste s nama podijelili sve ili barem dijelom o ovom radu i kako je knjiga nastajala i zašto vam je važna i zašto je na kraju krajeva važna za sve nas koji ćemo u konačnici za knjigom i posegnuti. Ja mogu iz ove perspektive samo apelirati da to zaista učinite, s obzirom da se radi o jednom izuzetnom doprinosu upravo u našoj književnosti. Spomenuli smo mi ovdje već i neke druge knjige, naravno to je to svjedočenje i Eve Grlić o golootočkom iskustvu, međutim čini mi se da tu možda mogu i stati, pa onda zaista reći da je ono onda eto još jedno takvo svjedočenje u našoj književnosti i literaturi. Možda evo nismo spomenuli Davida Grossmana u smislu neke međunarodne literature, Kada je Nina znala, također knjiga koja zaista na dobar način govori o golootočkom iskustvu.
Snježan... Knjiga nije tužna, uh-huh. To bih htjela reći za sve one koji se možda dvoume, nije ni glumi, ni tužna. Mislim da je vrlo zapravo puna tog nekog životnog skoro optimizma. I prije nego što zaključimo, jako mi je važno zapravo reći da je nakladnik Fragmenti Splita dobio za izdavanje knjige, za tiskanje knjige potporu Istarske županije, a da je za promociju knjiga napravljena serija od 3 plakata, nevjerojatna serija, za koju je zaslužna moja prijateljica Sunčica Damjanović. Njena je ideja, a realizirao ih je moj dugogodišnji prijatelj i nekadašnji kolega u Glasu Istre, Noel Mirković. Oni koji će doći na promociju imat će prilike vidjeti plakate i izvrsni su, uključuju i Boba Dilana.
Eto, veselimo se tome svakako. Dakle, oni koji će doći na promociju, kako ste i rekli, učinite to sljedeće srijede, 30. travnja u 8 sati u klubu knjižari Giardini 2, kada će Snježana Matejčić uz evo i ove vizualne dodatke s vama zaista da i uz Zorana Žmirića, urednika knjige, koji će zapravo i moderirati cijeli razgovor, iz uživo iz te perspektive približiti ovu, pa reći ću, hvale vrijednu knjigu. U međuvremenu Snježanu čitajte u Porečkoj, odnosno na Porečkoj elektroničkoj publikaciji parentium.com. Napomenula sam ovo jer eto, vratili ste se i novinarstvu nakon nekoliko godina. Hvala vam još jedan put. Ja sam bila Iris Mošnja. Mi ćemo se čuti već sljedećeg četvrtka u 16 sati. Bebe za tom pultom također hvala. I odjavit ćemo se sa Francijem. Također prema Snježaninom odabiru. Uživajte ljudi, čitajte u međuvremenu. Vidimo se uživo, slušamo se na Radio Rojcu. Bok.
Kako bi reći umetniki povidivaju škalini su u kurcu. Kelni palac je to bija. U permu kolo širi, širi, veće, bolje se okreće. Vrh briga crikva, Vincent Dutkastva. Dindando, dindando, dindando.
Mesana, mesana, in Malvasia istriana. Yeah, yeah. Mesana, mesana, in Malvasia istriana. Yeah, yeah. Mesana, mesana, in Malvasia istriana. Yeah, yeah. Mesana, mesana, in Malvasia istriana. Yeah, yeah.
Giardini 2 i Radio Rojc. Vole knjigu i književnost. Svakog četvrtka u 16 sati. Emisija Kluba knjižare Giardini 2. E, pa da.